VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 23 Januari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Perdana Menteri Jepang prioritaskan peningkatan kekuatan militer dan naikkan tingkat kelahiran. Pakistan alami pemadaman listrik besar-besaran. Legislator Demokrat kritik Biden setelah penemuan dokumen rahasia. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Komnas HAM akan menemui sejumlah kementerian dan DPR untuk mendukung percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Komnas HAM akan mendorong DPR RI segera menyetujui RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna untuk dibahas segera oleh badan legislasi bersama pemerintah.
Laporan menarik lainnya adalah mayoritas publik setuju pemberian bantuan sosial dilanjutkan meski PPKM berhenti.
Barangkali ini bisa dikaitkan juga dengan persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi ya. Keadaan ekonomi kan dipandang masih belum pulih walaupun membaik. Karena itu bansos tetap diperlukan.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Senin mengatakan bahwa Jepang menghadapi situasi keamanan paling serius di kawasan itu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan berjanji akan mendorong peningkatan militer di bawah strategi keamanan yang baru ditetapkan untuk 5 tahun mendatang dan seterusnya. Ia juga akan menangani tingkat kelahiran yang menurun dengan cepat agar negara itu dapat mempertahankan kekuatan nasionalnya. Pemerintah Kishida pada Desember lalu mengadopsi reformasi keamanan dan pertahanan penting, termasuk kemampuan serangan balik yang mendobrak prinsip pasca perang yang semata-mata hanya membela diri. Jepang mengatakan pengerahan pencegat rudal sekarang ini tidak memadai untuk membela diri dari kemajuan senjata yang pesat di Tiongkok dan Korea Utara. Dalam pidato kebijakannya yang membuka sidang parlemen tahun ini, Kishida mengatakan diplomasi aktif harus diprioritaskan, tetapi ini memerlukan kekuatan pertahanan untuk mendukungnya. Lampu-lampu lalu lintas dan layar komputer tampak gelap di Pakistan hari Senin 23 Januari setelah pemadaman listrik di seluruh penjuru negara itu karena gangguan besar pada jaringan listrik nasionalnya. Puluhan juta orang di Pakistan tidak mendapat pasokan listrik dan ini merupakan gangguan besar-besaran kedua dalam 3 bulan terakhir. Kementerian Energi mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa gangguan itu dimulai setelah pukul 7 pagi dan pekerjaan sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali sistem. Listrik padam di semua kota besar, termasuk di Karachi, Islamabad, Lahore, dan Peshawar. Listrik padam di pabrik, rumah sakit, dan sekolah di seluruh penjuru negara itu selama berjam-jam setelah fluktuasi tegangan di jaringan terjadi antara kota-kota Jamsoro dan Dadu di provinsi bagian selatan, Sindh, kata Menteri Energi Kurum Dastagir. Ketika jaringan itu mengalami gangguan pada Oktober lalu, perlu waktu beberapa jam sebelum listrik dipulihkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa legislator dari Partai Demokrat hari Minggu mengemukakan kritik terkait penanganan Presiden Joe Biden terhadap dokumen rahasia setelah penemuan terbaru beberapa dokumen yang bertanda rahasia. Senator Dick Durbin dalam wawancara di acara televisi CNN State of the Union mengatakan Biden seharusnya malu dengan situasi ini. Durbin mengatakan bahwa meskipun Biden maupun mantan Presiden Donald Trump tidak seharusnya memiliki dokumen rahasia, apa yang terjadi dan apa yang mengikutinya berbeda signifikan. Pengacara Biden hari Sabtu mengatakan FBI telah membawa 6 materi dengan dokumen yang ditandai rahasia dari rumah Biden, menyusul temuan dokumen-dokumen sebelumnya yang berasal dari masa Biden sebagai wakil presiden di bekas kantornya di Penn Biden Center di Washington. Departemen Kehakiman mengatakan Trump mengambil ratusan dokumen yang bertanda rahasia setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2021 dan departemen itu harus mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkannya kembali setelah Trump menolak permintaan pemerintah untuk mengembalikannya. Uni Eropa tidak dapat menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai entitas teroris sebelum pengadilan Uni Eropa menetapkan demikian, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Senin 23 Januari. Namun demikian, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa siap menambahkan 37 nama ke daftar blok itu mengenai orang dan entitas yang dikenai sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Iran, kata dua diplomat Eropa kepada Reuters pekan lalu. Parlemen Eropa telah meminta Uni Eropa untuk mencatat Garda Revolusi sebagai entitas teroris, menyalahkannya atas represi terhadap protes di dalam negeri dan pemasukan drone ke Rusia. Ini sesuatu yang tidak dapat ditetapkan tanpa putusan pengadilan terlebih dulu. Kita tidak dapat mengatakan, saya menganggap Anda teroris karena saya tidak menyukai Anda, kata Josep Borrell kepada wartawan sewaktu ia tiba untuk mengikuti pertemuan para menteri luar negeri di Brussels. Ia menambahkan bahwa pengadilan sebuah anggota Uni Eropa harus mengeluarkan putusan hukum yang konkret sebelum Uni Eropa sendiri dapat bertindak. Garda Revolusi Iran didirikan tidak lama setelah Revolusi Islam 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah dan menjadi pengimbang bagi angkatan bersenjata reguler. Ratusan orang berkumpul di halaman depan properti mendiang Elvis Presley di Memphis, Tennessee hari Minggu untuk menangkan kehidupan Lisa Mary Presley. Penyanyi dan penulis lagu berusia 54 tahun yang juga putri sematawayang penyanyi rock and roll legendaris itu meninggal dunia pada 12 Januari beberapa jam setelah mengalami serangan jantung. Ia dikebumikan di dekat makam ayahnya di Gracelands, di mana ia tinggal semasa kanak-kanak bersama dengan ayahnya.
Lisa was, the guardian and the keeper and the protector of her father's legacy.
Chelsea Brinkman, seorang penggemar Lisa Mary, mengatakan, Lisa adalah wali, penjaga, dan pelindung warisan ayahnya. Dan tentu saja ayahnya adalah cahaya matahari dalam hidupnya. Jadi saya tidak terlalu terkejut dengan jumlah orang yang datang. Kebaktian dimulai dengan nyanyian Amazing Grace oleh Jason Clark dan paduan suara The Tennessee Mass Choir. Di antara yang berbicara atau menyanyi dalam kebaktian itu adalah Ibunda Lisa Mary, aktris Priscilla Presley, Sarah Ferguson, Duchess of York, dan penyanyi Billy Corgan, Alanis Morissette, dan Axl Rose. Para anggota Asosiasi Pengacara Mesir Minggu memutuskan untuk membatalkan rencana aksi mogok mereka selama berhari-hari yang ditujukan untuk memprotes pemenjaraan 6 rekan mereka, kata sebuah pernyataan. Asosiasi tersebut kami selalu mengumumkan akan melakukan pemogokan terbuka untuk memprotes hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepada rekan-rekan mereka itu karena berkelahi di pengadilan awal bulan ini. Asosiasi pengacara itu memutuskan untuk membatalkan mogok dalam pernyataan mereka. Langkah itu dilakukan setelah pengadilan banding pada Minggu memerintahkan 6 orang itu dibebaskan dan menjadwalkan vonis pada 5 Februari. Para pengacara tersebut telah dijatuhi hukuman pada hari Rabu karena terlibat dalam perkelahian dengan 3 panitra selama sidang pengadilan di Marsa Matruh di pantai laut tengah Mesir pada tanggal 5 Januari, menurut harian pemerintah Al-Ahram. Asosiasi tersebut sebelumnya mengklaim ada niat yang jelas oleh pihak berwenang untuk menahan 6 pengacara tanpa pertimbangan yang jelas. Rusia mengusir Duta Besar Estonia dan misi diplomatik negara itu akan dipimpin oleh kuasa usaha, kata Kementerian Luar Negeri Rusia hari Senin 23 Januari. Duta Besar Estonia, Margus Leidre, diperintahkan untuk meninggalkan negara itu pada 7 Februari, kata kementerian itu. Pernyataan itu mengatakan bahwa perwakilan diplomatik Estonia mulai sekarang akan diturunkan statusnya menjadi kuasa usaha yang mengepalai misi negara anggota Uni Eropa itu di Moskow. Kementerian tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas langkah baru Estonia yang tidak bersahabat untuk secara radikal mengurangi ukuran kedutaan besar Rusia di Tallinn. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komnas HAM akan menemui sejumlah kementerian dan DPR untuk mendukung percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan, lembaganya akan menemui pemerintah dan DPR untuk mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang karena dianggap penting untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Komnas HAM akan mendorong DPR RI segera menyetujui RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna untuk dibahas segera oleh Badan Legislasi bersama pemerintah.
Sebenarnya bulan ini kami sudah mengajukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja. Harusnya minggu lalu, tapi karena jadwalnya itu bentrok ketika kami ketemu Presiden, maka di-reschedule ya.
Anies menegaskan desakan tersebut perlu dilakukan karena lembaganya menaruh perhatian terhadap kelompok rentan yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran HAM seperti PRT dan pekerja migran. Adanya undang-undang PPRT menurut Anies akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Data Jala PRT menyebutkan setidaknya ada 2.600-an kasus kekerasan terhadap PRT yang terjadi sepanjang 2017 hingga 2022. Komnas HAM sendiri menurut Anies kerap menerima pengaduan kasus PRT baik di dalam maupun di luar negeri yang mengalami pelanggaran HAM, antara lain terkait dengan masalah gaji tidak dibayar, hilang kontrak, kekerasan hingga perdagangan orang. Anies mengatakan lembaganya juga telah mengkaji ratifikasi ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi PRT. Menurutnya, konvensi tersebut dapat menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT. Di lain kesempatan, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tidak ingin terburu-buru dalam pembahasan RUU ini. Hal ini seperti dikutip dari laman dpr.go.id pada Kamis 19 Januari. Puan ingin pembahasan tersebut berkualitas dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi publik. Kata dia, hal ini penting karena RUU PPRT ini akan menjadi payung hukum bagi PRT maupun pekerja migran Indonesia. Selain itu, Puan menjelaskan belum menerima laporan pembahasan substansi RUU PPRT baik dari komisi terkait maupun badan legislasi atau Balik DPR RI. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 80% warga setuju dengan pemberian bantuan sosial, meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah dicabut. Reporter VOA Sasmita Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan, sekitar 47% responden mengetahui Presiden Joko Widodo telah mencabut PPKM. Dari yang mengetahui ini, mayoritas responden setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Kendati demikian, Direktur LSI Jayadi Hanan mengatakan, mayoritas responden atau 80% responden setuju atau sangat setuju jika pemerintah tetap memberikan bantuan sosial meskipun PPKM sudah dicabut. Survei ini dilakukan pada 7 hingga 11 Januari 2023, melibatkan 1.200-an responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Barangkali ini bisa dikaitkan juga dengan persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi ya. Keadaan ekonomi kan dipandang masih belum pulih, walaupun membaik gitu. Karena itu, bansos tetap diperlukan.
Hasil survei tentang kondisi ekonomi yang disampaikan Jayadi Hanan menyebutkan, sebanyak 35% responden menilai dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan responden yang menilai baik atau sangat baik atau dalam keadaan sedang. Hasil survei juga menyebutkan hampir 50% responden menilai harga sembako dan harga BBM kurang atau tidak terjangkau, meskipun mayoritas mereka menilai ketersediaan komunitas tersebut masih cukup. Menanggapi hasil survei ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah terus hadir bersama masyarakat antara lain dengan memberikan subsidi BBM untuk membantu masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan harga BBM non-subsidi seiring dengan harga minyak dunia yang turun.
Pemerintah ini tetap mensubsidi yang namanya solar itu Rp6.500 per liter. Pemerintah membantu per liter.
Erick menjelaskan pemerintah juga terus memantau harga-harga komoditas pokok masyarakat. Menurutnya, pemerintah telah membuat kebijakan untuk membuat harga-harga sembako tersebut stabil. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Perlindungan hak-hak masyarakat adat masih menjadi masalah besar dengan perhatian yang cukup kecil dari masyarakat awam. Kedua perempuan berikut menceritakan asal mula keprihatinan mereka pada isu tersebut dan bagaimana mereka mencoba mengambil peran dalam perjuangan kelompok marginal itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duastono.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tahun 2019 serta konflik masyarakat adat dengan perusahaan batu bara di Desa Talekoi, Kalimantan Tengah merupakan dua peristiwa yang memantapkan hati Sumarni Laman untuk terus melangkah pada jalur aktivisme demi membela komunitas adat.
Kita tuh dijajah lagi gitu di Kalimantan, and I think that's the reason why aku masih memilih jalan ini gitu selama sudah bertahun-tahun gitu.
Sumarni adalah aktivis muda asal Kalimantan Tengah yang kini berperan sebagai direktur pelaksana Ranu Welum Foundation. Ia sadar isu masyarakat adat jarang diperhatikan media massa arus utama. Itu sebabnya yayasannya fokus pada pemanfaatan berbagai media untuk menyuarakan masalah tersebut. Salah satunya dengan menggelar penayangan film-film tentang komunitas adat secara gratis. Sumarni ingin masyarakat awam memahami apa yang dihadapi komunitas adat lewat beragam kisah yang dibumikan melalui film-film tersebut. Mulai dari minimnya akses kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, diskriminasi, hingga perampasan tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan dan spiritual masyarakat adat.
Mengapa isu masyarakat adat itu sangat susah untuk diperdengarkan di khalayak umum? Karena di awal sudah orang tuh udah tutup telinga duluan, karena sudah begitu banyak stereotip, isu-isu apa namanya, cerita-cerita sumbang yang udah ada di awal kayak gitu.
Lulusan pendidikan kimia Universitas Palangkaraya itu masih menemukan banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai komunitas adat.
Setiap kali pergi ke tempat yang baru itu, oh orang bilang Dayak. Oh kok kamu pakai baju modern sih, kayak pakai baju normal kayak gitu. Bukannya pakai daun dan pakai kulit kayu gitu ya.
Seperti Sumarni, isu masyarakat adat juga menjadi keprihatinan Ilma Ditianingrum, ibu dua anak asal Yogyakarta yang secara independen bersama teman-temannya sering berdiskusi tentang komunitas adat di Indonesia. Ilma pun menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya pada tahun 2021 lalu menggelar sebuah webinar untuk membahas nasib hutan adat Baduy setelah sebuah video yang menunjukkan seorang warga Kanekes menangisi hutan adatnya yang dirusak oleh penambang liar viral di media sosial.
Alhamdulillah ternyata banyak juga teman-teman yang bukan dari akademisi atau bukan dari yang background-nya sosiologi, antropologi. Mereka yang sebenarnya juga awam pada masyarakat adat, mereka join masuk, nimbrung, ikut diskusi bareng, dan banyak bertanya juga gitu. Ternyata antusiasmenya juga cukup tinggi gitu.
Ilma berharap semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada isu-isu masyarakat adat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Kepala Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia OHCHR Volker Turk hari Jumat mengajukan permohonan dana sebesar $452 juta untuk membiayai pekerjaan penting badan itu dalam upaya melindungi dan membela hak asasi manusia di seluruh dunia tahun ini. Berikut laporan koresponden VOA Lisa Schlein dari Jenewa.
Jabatan Komisaris Tinggi OHCHR adalah penjaga dan pembela hak asasi manusia. Badan ini merupakan pemantau pelecehan dan kekerasan secara global. Dengan tugas itu, OHCHR menyoroti dan menekan pelanggar hak asasi manusia, sehingga terjadi perubahan pada perilaku yang buruk. Dalam seruannya kepada para donor, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mencatat tidak akan ada perdamaian yang tahan lama atau pembangunan yang berkelanjutan tanpa hak asasi manusia. Dia menyatakan pentingnya menghidupkan hak asasi manusia di setiap bagian dunia untuk meraih stabilitas dan mencapai keadilan.
We need to insist on action.
Kita perlu menuntut tindakan secara global, regional, dan domestik agar kita dapat mengatasi ketidaksetaraan, memperkuat perlindungan sosial, menghilangkan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan akar penyebab konflik lainnya, serta mengatasi krisis lingkungan dan penderitaan.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB memiliki tugas yang sulit. Ada banyak krisis hak asasi manusia yang mengerikan yang perlu ditangani. Krisis itu termasuk invasi Rusia ke Ukraina, protes yang menelan korban jiwa di Iran, penahanan berkelanjutan lebih dari 1 juta Muslim Uyghur di apa yang disebut kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang, Tiongkok, dan pemberontakan Islamis di wilayah Sahel, Afrika. Turk menekankan sangat pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam memerangi berbagai masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah inti dari piagam PBB dan memandu prinsip dan tujuan badan dunia itu.
We know that now more than ever.
Kita tahu Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dunia dan memberi kita peta jalan untuk masa depan yang lebih baik sebagai bagian dari inisiatif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 75 dan seterusnya.
Tahun ini adalah peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Komisaris Tinggi Turk mengatakan dia berencana menggunakan peringatan ini untuk menghidupkan isi dari dokumen penting itu. Dia mendesak para donor agar mendukung permohonannya untuk pendanaan tersebut sehingga kantornya dapat memperkuat kemampuannya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi semua warga dunia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Keputusan Roe versus Wade 50 tahun yang lalu telah memberikan rasa aman bagi semua perempuan Amerika karena mereka memiliki kebebasan menentukan nasib mereka sendiri serta memiliki akses ke aborsi yang aman. Berikut akibat dari pembatalan keputusan penting untuk perempuan Amerika Serikat ini.
Pada tahun 1973, Mahkamah Agung AS memutuskan hak privasi seorang perempuan hamil harus dilindungi dan juga akses mereka ke fasilitas aborsi selama trimester pertama kehamilan mereka. Justina Licata adalah profesor ilmu sejarah AS di Indiana University East serta mengkhususkan penelitiannya pada feminisme, keadilan reproduktif, dan kebijakan pengendalian populasi.
This was revolutionary for feminists and reproductive rights activists because at the time, abortion was a leading component of their political agenda.
Keputusan ini bersifat revolusioner untuk kelompok feminis dan aktivis hak reproduksi, karena waktu itu aborsi merupakan komponen utama dari agenda politik mereka. Mereka berjuang untuk memastikan otonomi atas tubuh perempuan.
Menurut Licata, masa depan hak reproduktif tidak jelas.
So we see conservatives.
Kelompok konservatif terus berusaha dan memberlakukan larangan aborsi tambahan di seluruh Amerika, khususnya di negara bagian di mana aborsi masih legal. Juga ada pihak konservatif yang berusaha membatasi akses pada keluarga berencana atau KB.
Ia menekankan AS punya sejarah panjang e-genetika dan kebijakan pengendalian populasi yang buruk. Malahan dalam beberapa tahun terakhir terjadi taktik sterilisasi paksa di tempat tahanan migran ilegal di pusat penahanan imigrasi. Semua ini memperlihatkan sebuah potensi masa depan suram untuk AS, namun sebuah gerakan perjuangan keadilan reproduksi juga sedang berlangsung.
This movement was started by 12 African American women in 1994.
Hal itu diprakarsai 12 perempuan keturunan Afrika pada tahun 1994 dan fokusnya ada pada 4 prinsip pokok. Ini adalah hak punya anak, hak untuk tidak punya anak, hak untuk membesarkan anak di lingkungan yang aman dan sehat, dan hak otonomi atas tubuh kita.
Jadi penting untuk diingat upaya untuk membatasi hak perempuan atas otonomi tubuh mereka juga mendapat perlawanan sengit dan perjuangan untuk memperluas kebebasan reproduktif untuk semua perempuan berlangsung secara aktif. Menurut Licata, pembatalan keputusan Roe versus Wade baru-baru ini menyebabkan akses perempuan ke fasilitas aborsi menjadi sangat sulit karena mengizinkan 12 negara bagian untuk melarang aborsi. Roe versus Wade telah membuat aborsi sulit diakses, khususnya untuk populasi AS yang paling rentan.
Seorang insinyur Afghanistan dan rekan-rekannya telah merancang mobil sport pertama di negara itu dengan menggunakan sisa-sisa peninggalan pasukan Amerika Serikat dan NATO setelah penarikan mereka dari negara itu. Tim VOA melaporkan, Helmet, begitu nama mobil itu, dirancang oleh Intop Auto Design Company yang menjalin kerjasama dengan para insinyur dari Technical and Innovation Institute. Para pejabat Taliban sendiri menamakan mobil tersebut Mother 9. Pembuatannya memakan waktu 5 tahun dengan anggaran awal $60,000, kata Muhammad Reza Ahmadi, CEO Intop.
با خروج نیروهای خارجی از مملکت ما اینا دیگه نیاز نبود. آهنش جداگونه
setelah penarikan pasukan asing, banyak barang-barang yang terbuang dan tidak lagi dibutuhkan. Besi dan busa yang digunakan dalam pembuatan desain ini semuanya dari barang-barang buangan. Jadi saya dapat mengatakan bahwa mobil ini dirancang dengan menggunakan bahan-bahan sisa perang.
Ahmadi memanfaatkan berbagai barang bekas, mulai dari sisa-sisa kendaraan taktis, generator, lemari es, hingga helikopter yang ditinggalkan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO pada tahun 2021. Madan 9 ini dilengkapi oleh mesin Toyota Corolla. Meski efisiensi dan kecepatan mobil ini belum teruji, peluncurannya telah menarik perhatian lokal dan global. Ahmadi berharap mobil ciptaannya mengharumkan nama Afghanistan.
ما مردم افغانستان می‌خوایم در بهترین خاطرات مردم دنیا حضور داشته باشیم نه چیزی که امروز
kami rakyat Afghanistan ingin dikenang dengan cara yang baik oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Apa yang disampaikan di media tentang kami bukanlah kenyataan sebenarnya. Kami ingin menampilkan sisi nyata versi kami. Gambaran nyata dari masyarakat kami akan memungkinkan dunia untuk membuat keputusan yang tepat tentang kami.
Para pejabat Taliban mengakui pencapaian tersebut. Pada hari Minggu, Jabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban, memposkan video di Twitter tentang mobil itu yang sedang membuat bentukan mirip donat di tengah salju. Ia mengatakan mobil itu merupakan suatu kehormatan bagi negara, menurut The Telegraph. Rektor Technical and Innovation Institute, Ghulam Haidar Syamama, mengatakan kepada media setempat bahwa mesin Mada 9 cukup kuat untuk memungkinkan pengemudi meningkatkan kecepatan dalam tempo singkat. Ia mengatakan para insinyurnya sedang berusaha mengembangkan mesin listrik di mobil itu. Ahmadi, sang desainer mobil, mengatakan kepada Tolo News bahwa mobil tersebut telah mendapatkan penawaran namun tidak untuk dijual. Mada 9 akan dipamerkan di seluruh Afghanistan dan mungkin dipamerkan secara internasional, katanya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebagian besar pemilik anjing mengira mereka sudah mampu memahami binatang peliharaan mereka. Tetapi perangkat baru yang dipamerkan di pameran elektronik CES di Las Vegas menjanjikan untuk membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Tombol bicara Fluent Pet ini memungkinkan anjing mengirim pesan ke pemiliknya yang kemudian akan muncul di ponsel cerdas mereka. Anjing bernama Ducky itu sedang dalam suasana hati yang komunikatif. Itulah sebabnya ia menekan tombol bicara. Tombol itu untuk mengirim pesan ke pemiliknya. Itu semua adalah bagian dari teknologi tinggi Fluent Pet yang memungkinkan binatang piaraan mengirim pesan ke ponsel cerdas pemiliknya. Leo Trottier dari Fluent Pet mengatakan,
saya memiliki latar belakang dalam pengembangan teknologi untuk berinteraksi dengan anjing dan kucing. Kami merasa bisa mempermudah orang untuk benar-benar membuat sistem tombol ini berguna untuk anjing mereka.
Perusahaan menjual berbagai alat tombol. Pemilik dapat memilih kata mana yang ingin mereka tetapkan untuk setiap tombol, seperti jalan, makan, atau mungkin berhenti memotret saya, manusia. Trottier menganjurkan untuk mulai melatih dengan kata-kata yang mungkin sudah diketahui anjing atau kucing, lalu berawal dari sana. Jadi, Anda ingin memulai dengan sesuatu yang benar-benar bermakna secara intrinsik bagi anjing Anda. Jadi, jika kita mengucapkan kata jalan, mereka akan pergi dan sangat bersemangat, tambahnya. Itu mungkin kata yang mereka kenali dan mungkin kata yang mungkin ingin Anda gunakan di papan tombol Anda, katanya. Tentu saja hampir setiap pemilik hewan peliharaan berpikir bahwa mereka dapat memahami teman berkaki empatnya. Tetapi Trottier mengatakan teknologi bisa menghubungkan ke tingkat yang baru.
Kami mendapati bahwa sebenarnya ketika anjing tahu bahwa mereka dipahami karena alat itu memiliki ketepatan dan kekhususan tombol, maka mereka tidak mengeluh karena kini tidak lagi bertanya-tanya apakah benar-benar berkomunikasi pada apa yang mereka inginkan.
Alat penguji FluentPad itu dijual $35 di pameran elektronik CES 2023 di Las Vegas, Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Senin 23 Januari 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Kita jumpa lagi besok dalam siaran VOA di Sydney dengan berita terbaru dan laporan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.